Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Kuu ya Machi 30 mwaka wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuwa wananchi wa Beni wanaendelea kukumbwa na ghasia, huku wengine wakipoteza maisha na wengine wakitekwa. Je, wanasemaje?
Mimi nilikuwa kukabati wanabeba watoto kisa kingana kwa shambre yangu. Sababu alimaliza verification ya ile. Ndio anasema sasa bana kanyaka na mlango wangu. Tukasikia mtugari ya ba Sudan na kukimbia. Na balisha ngusa bato tatu hapo.
Na katika habari nyingine katika VOA mitaani hii leo, kazi ya Mombasa watoa maoni yao kuhusu barabara mbovu na kupanda kwa nauli za matatu na tuktuk.
Maana pia zinapanda kila wakati kila kukicha. Kazi nyingine sisi watu wa kawaida tunafanyia pesa kidogo inamalizikia kwa fea. Sasa hayo mambo tuyaangazie jamani. Na watu wa pikipiki haswa ni fare yao ni 300 kutoka town kurudi kama kwetu ni Magongo. Mimi naishi Magongo, kurudi Magongo ni 300 hapa. Sasa mtu wa kawaida kama mimi sijui nitatoa wapi hiyo 300 ndio nifike. Juu wao wanaweza penya, ukiingia ukipanda pikipiki unapenya unafika kwenye. Lakini watu wa matatu hivyo hivyo wanapenya lakini hawawezi fika haraka.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Marekani imetangaza Alhamisi kwamba Russia haina haki ya majibu ya kulipiza kisasi ya kuwafukuza wanadiplomasia wa Marekani. Baadaye siku hiyo Marekani ilisema hatua hiyo ya Russia inaendelea kudumaza uhusiano kati yao na Marekani. Kuondolewa kwa maafisa ujasusi wasiotangazwa Russia na Marekani na zaidi ya dazeni mbili ya nchi washirika pamoja na NATO mapema wiki hii ilikuwa ndio hatua sahihi ya kujibu shambulizi la kemikali la Russia kwenye ardhi ya Uingereza. Majibu ya Russia hayakutarajiwa na Marekani itapambana nao, na taarifa hiyo ilieleza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Heather Nauert pia alikosoa hatua za Moscow zilizotangazwa mapema siku hiyo na Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi hiyo Sergei Lavrov. Siku moja baada ya kusema ni mpango mzuri kwa wafanyakazi wa Marekani na Korea, Rais Donald Trump ametishia kuzuia mazungumzo yaliyofanywa upya ya mpango wa biashara kati ya Washington na Seoul. Trump aliwaambia mkusanyiko wa watu kwenye mkutano uliofanyika Ohio kwamba anaweza akaahirisha kutekeleza makubaliano mpaka pale baada ya mazungumzo ya kuacha nyuklia na Korea Kaskazini yakamilike. Alisema mpango huu wa kibiashara na Korea Kusini ni wenye nguvu kubwa, na kusema nataka kuhakikisha kila mtu anafanyiwa mambo kwa haki. Trump hakufafanua juu ya mkakati wake wa kuzuia mkataba huo wa kibiashara au ni aina gani ya makubaliano anayotarajia kutoka Korea Kusini wakati akijiandaa kwa mkutano usiotarajiwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mwezi Mei. Na Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Alhamisi kuwa atasitisha mpango wa kutolipia ushuru kwa nguo zinazoagizwa kutoka nchini Rwanda chini ya mpango wa AGOA, kwa sababu taifa hilo limeweka vikwazo kwa baadhi ya bidhaa za nguo na viatu kutoka Marekani. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika barua aliyopeleka kwenye bunge la Marekani, Trump amesema mpango unaoruhusu Rwanda kutolipa ushuru kwa nguo utamalizika katika muda wa siku 60, na ikiwa hakuna hatua za kurekebisha hali hiyo zitakazochukuliwa na Rwanda. Programu ya AGOA inazipa nchi za kusini mwa Afrika fursa ya kutolipia ushuru kwa bidhaa za Marekani kwa masharti kwa vigezo fulani wanakidhi, ikiwemo kuondoa vikwazo kwa biashara na uwekezaji wa Marekani miongoni mwa mambo mengine. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo inafuatia malalamiko kuhusu nguo za mitumba kutoka Marekani mwaka jana, ambapo Tanzania, Rwanda na Uganda walipanga kuzipiga marufuku kwa madai kuwa zinaumiza viwanda vya ndani. Lakini Marekani inaendelea kutoa faida za AGOA kwa Tanzania na Uganda kwa sababu nchi hizo mbili zimechukua hatua kuelekea katika kuondoa ushuru kwa nguo za mitumba na ina nia ya dhati kutozipiga marufuku bidhaa hizo. Ofisi ya mwakilishi wa biashara wa Marekani imesema katika taarifa yake. Naipongeza Tanzania na Uganda kwa kuchukua hatua za kurekebisha hali hiyo na kushughulikia wasiwasi wa Marekani, naibu mwakilishi wa biashara wa Marekani CJ Mahoney amesema katika taarifa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema haogopi kuzungumza na lolotaka na alikuwa na maneno ya kumkaribisha mshauri mpya wa usalama wa kitaifa wa Marekani. Baada ya kushikana mikono na John Bolton na kumsindikiza kwenye ngazi za Pentagon, Mattis hakupoteza muda kutoa maneno yake. Nimesikia wewe ndio shetani mwenyewe aliyerudi na nimetaka kukutana nawe, Mattis alimwambia Bolton ambaye alicheka tu wakati akitembea pamoja katika ofisi za Pentagon. Mkutano huo ulikuwa kusubiriwa kwa hamu, ni wa kwanza kati ya watu hao wawili. Siku ya Jumanne, Mattis aliwaambia waandishi wa habari kwamba hajawahi kukutana na Bolton, lakini hakuona kama kutakuwa na shida yoyote katika kushirikiana naye kufanya kazi. Utawala wa Rais Donald Trump umefuta mpango wa enzi ya utawala wa Rais Obama wa kuwalinda wanawake wajawazito ambao wameamriwa kuondoka nchini wakiwa kwenye vituo vya kizuizi vya uhamiaji. Wanawake hao sasa hatima yao itaamuliwa na maafisa wa uhamiaji kutegemea na swala la kila mtu binafsi. Utaratibu wa idara ya uhamiaji au ICE ulikuwa ni kuachia huru wanawake waliokamatwa wakiishi kinyume cha sheria kwa dhamana kama ni wajawazito. Lakini Rais Donald Trump ameamuru idara hiyo kuendelea kuwashikilia wahamiaji hao wasio na vibali kwa sababu akisema wengi wanaachiwa na hawaonekani tena mahakamani kwenye kesi zao. Sera hiyo mpya ilipelekwa na maafisa wa uhamiaji na idara ya ushuru kwenye bunge la Marekani siku ya Alhamisi na baadaye kutangazwa katika mkutano wa kwenye simu na waandishi wa habari.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni rais wa sasa wa Botswana atastaafu Jumamosi hii baada ya kumaliza muda wake madarakani takriban mwaka mmoja kabla kufanyika uchaguzi mkuu. Hatua yake imetajwa kuwa ya kushangaza katika bara la Afrika ambapo viongozi hawataki kuondoka madarakani hata baada ya kumaliza muda wao. Mwandishi wa VOA Anita Powell ameandaa taarifa ifuatayo akiwa mjini Johannesburg na inasomwa hapa na Kenneth Bwire.
Rais wa Botswana Ian Khama aliamsha mjadala hivi karibuni baada ya kuwataka viongozi katika bara la Afrika ambao wamekuwa madarakani kwa muda mrefu kuachia madaraka. Sasa ametangaza kwamba ataondoka madarakani Jumamosi wiki hii na kumpisha makamu wake kuitawala nchi hiyo ya kusini mwa Afrika yenye utajiri mkubwa wa madini ya almasi. Botswana ilibadilisha katiba yake mwaka 1997 na kuweka muda wa miaka miwili kwa utawala wa rais. Rais Kemutile Masire, aliyefanikisha mabadiliko hayo ya katiba, aliondoka madarakani mwaka mmoja kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu uliofuatia, na tangu wakati huo uchaguzi mkuu umekuwa ukiandaliwa kila baada ya miaka mitano. Msemaji wa rais Jeff Ramsey amesema kwamba Khama anaondoka madarakani na kuliacha taifa lenye amani na msingi thabiti wa maendeleo.
In the case of Khama, some of the highlight first would be his promotion of poverty eradication.
Kati ya mengi ambayo Rais Kama amefanya ni kutokomeza umaskini. Tuna mpango maalum wa kukabiliana na umaskini na tumepiga hatua kubwa kufanikisha hilo.
Lakini wakosoaji wa Rais Hama wanasema kwamba amekuwa dikteta aliyesaini maamuzi na sera za nchi bila ya kutafuta ushauri wa bunge, amekandamiza upinzani na kuzuia serikali kufanya matangazo na vyombo binafsi vya habari vinavyoikosoa serikali. Ndulamo Anthony Morina ni mchambuzi wa siasa za Botswana.
There were some authoritarian tendencies, but obviously not to the extent of our fellow African countries that know.
Kumekuwepo tabia za udikteta, lakini haziwezi kufikia kiwango cha viongozi wengine katika baadhi ya mataifa ya Afrika ambao hawana nia yoyote ya kuheshimu demokrasia.
Hama ni mwana wa kwanza aliyekuwa rais wa kwanza wa taifa la Botswana baada ya uhuru, Seretse Hama. Wakosoaji wake Hama wamekuwa wakimshutumu wakidai kwamba anajaribu kuunda utawala wa kifamilia. Mwaka 2014 Hama alikabiliwa na tetesi kali alipojaribu kumuingiza ndugu yake mdogo katika siasa za uongozi wa taifa hilo kwa kumteua kuwa makamu wake wa rais. Mchambuzi Nicole Byesworth amesema kwamba mwisho wa utawala wake Hama unatoa muda wa miezi 18 kwa makamu wake Mogwesi Masisi kujiimarisha kisiasa kwa uchaguzi mkuu.
Kitakachofanyika ni kwamba makamu rais anachukua nafasi ya rais, lakini uwezo wake wa kuwa ni rais lazima utambuliwe na kongamano maalum la chama chake katika uchaguzi. Lakini iwapo Ian Kama atamwandaa ndugu yake vyema kwa uchaguzi huo, basi inawezekana kwamba ndugu yake anaweza akamrithi.
Huu pia ndio mtazamo wa Morina anayesisitiza kwamba vyama vya kisiasa nchini Botswana vimeshindwa kukikabili chama kinachotawala cha Botswana Democratic Party BDP.
So I think what needs to be done is the opposition taking itself seriously.
Nadhani wanasiasa wa upinzani wanahitaji kujiimarisha zaidi katika siasa za Botswana ili wawe katika nafasi nzuri ya kukabiliana na chama tawala cha BDP. Kwa sasa hawana nguvu kufanya hivyo.
Hivi majuzi Hama alizuru nchi nzima ya Botswana katika ziara ya kuaga raia anapoondoka madarakani na kuwapa raia zawadi nyingi ikiwa ni pamoja na ng'ombe 143 na kuku. Katika mojawapo ya hotuba zake, Hama ambaye kabla ya kuingia katika siasa alikuwa rubani na ambaye hadi sasa hana mke, alisema kwamba hakutaka kuwa rais na kwamba baada ya kuondoka madarakani anapanga kuwa mkulima.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Alhamisi kwamba anapanga ukarabati barabara kuu za Marekani na madaraja na kuzibadili na kutakuwa chanzo cha kukasirishwa na kwa chanzo cha majivuno ya kudumu katika taifa hili. Kiongozi huyo wa Marekani alikuwa akiongea katika jimbo la Ohio, amesema wa Marekani wanaiangalia Washington inatumia matrilioni ya dola kujenga nchi za kigeni wakati akiruhusu miundombinu ya nchi ya nchini kwao ikianguka na kufikia hali ya kutoweza kufanyiwa ukarabati. Trump alikuwa akisukuma pendekezo lake la matumizi ya dola bilioni 200 fedha za serikali kuu katika kipindi cha muongo mmoja ujao ili kuchochea walau dola trilioni 1.5 katika matumizi kwa ajili ya ujenzi mpya, programu ambayo hadi hivi sasa imepata ungaji mkono mdogo katika bunge. Huu ni wakati wa kujenga nchi yetu, kuhudumia watu wetu, kuwapigania wafanyakazi wetu wa Marekani, Trump aliongeza. Televisheni ya Russia ya RT inatarajia kufunga matangazo yake mjini Washington DC, eneo alikuwa akifanya kazi kwa kiasi kikubwa. Mtandao huo unaungwa mkono na Kremlin utafanya matangazo yake ya mwisho katika eneo la Washington siku ya Jumamosi, wakati stesheni mbili za eneo hilo ambazo zinarusha matangazo yao zitakapofungwa. Mtandao wa MHZ ulioko Fairfax, Virginia unarusha matangazo ya RT na televisheni kadhaa za nje kupitia WNVC na WNVT zilizoko Virginia, lakini zinasema zimeamua kufunga usambazaji baada ya waendesha wa vituo hivyo kuuza leseni zao mwaka jana na kuacha MHZ bila eneo la kurushia matangazo nyumbani. Hatua hiyo ilikuja baada ya wawakilishi wa mtandao wa MHZ kufanya mazungumzo na mawakili wa Wizara ya Sheria kama kampuni hiyo ijiandikishe kama wafanyabiashara wa kigeni kwa sababu ya taarifa za habari zinazodhaminiwa na serikali ya nje ambazo zinapitia kwao. Marafiki, familia na viongozi wa jamii walikutana huko Sacramento, California kwa ajili ya kumbukumbu ya Stephen Clark, kijana mwenye umri wa miaka 22 ambaye kupigwa kwake risasi na polisi siku 11 zilizopita kulipelekea maandamano na wito wa mabadiliko katika jeshi la polisi. Baada hiyo ilihudhuriwa na watu wanaokadiriwa kufikia 500 na kulikuwa na huzuni kubwa tangu mwanzoni mwa ibada hiyo. Kaka wa marehemu Stevante Clark alikimbilia mbele ya kanisa baada ya sala na kujitupa juu ya jeneza akilikumbatia huku waimbaji wakicheza. Mchungaji Al Shapton ambaye alitoa hotuba kwenye ibada hiyo alijaribu kumtuliza. Wiki hii msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema swala hilo likuwa la eneo hilo pekee na si la kitaifa alipoulizwa na mwandishi wa habari. Hili si swala dogo, alisema Al Shapton, vijana weusi wamekuwa kiwawa nchi nzima na tuko hapa kusema kwamba tutaungana na Stephen Clark na viongozi wa familia hii. Hili ni swala la haki. Hili ni swala la kuungana na watu na kusimama kwa ujasiri.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Maandamano hivi karibuni ya March for Our Lives hapa mjini Washington pamoja na kwenye maeneo kadhaa ya nchi yamezua mjadala mkali kuhusu sheria za umiliki wa bunduki hapa Marekani. Wiki hii katika kipindi cha VOA Plugged In kimeangalia baadhi ya sauti za wanafunzi walioshiriki kwenye maandamano na nini cha kutarajia kuhusu hilo hapa nchini, kama anavyoeleza Elizabeth Chernoff wa VOA na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Huku akiongozwa na wahanga wa shambulizi la bunduki kwenye shule ya Petlands, Florida, waandalizi wanasema kuwa takriban watu 1800 walishiriki kwenye maandamano hapa Washington DC. Wanaharakati wa kila tabaka na kila umri walijitokeza pia kwenye maandamano sawa na hayo kote Marekani. Miongoni mwao ni mwanafunzi wa shule ya upili Michael Solomon, ambaye alimwambia Greta Van Susteren wa VOA kuwa baadhi ya mapendekezo yanachohitaji ni kutekelezwa mara moja.
There are people who have record, who have criminal records, who are known to be domestic abusers. There are people.
Kuna watu wenye historia za uhalifu na wengine wanajulikana kuwadhulumu wenzao, huku wengine wakiwa na historia ya matatizo ya kiakili. Kama mtu yeyote anaamini kuwa watu wa aina hiyo wana haki ya kumiliki bunduki zenye uwezo wa kufanya uharibifu mkubwa, nafikiri ni swala ambalo lilikuwa wazi kabisa. Hawatakiwi kuzimiliki.
Hata hivyo, mjadala kuhusu sheria za umiliki wa bunduki unazusha mawazo tofauti hata miongoni mwa vijana. Paolo Rosa, ambaye ni mwenyekiti wa kundi la Young Americans for Freedom, anasema kuwa mjadala huo sasa hauhusiani na swala la kufikiria mbali ni la kikatiba.
The Second Amendment was created for self-defense or self-preservation against the tyrannous government.
Marekebisho ya pili ya katiba ya Marekani yaliwekwa ili kujilinda dhidi ya serikali inayoweza kukandamiza. Nafikiri kuwa umiliki wa bunduki ni muhimu katika kujilinda.
Let's put the USA over the NRA.
Kwa namna yoyote ile, wanafunzi wengi kutoka shule ya upili ya Marjorie Stoneman Douglas wameguza hisia za taifa lote. Hata hivyo, wanaopinga mjadala huo wanahitajika kusikika pia.
We do have a voice and we have ideas and we have possible solutions to this problem.
Tuna sauti na pia mbinu za kutatua swala hili na linahitaji kusikilizwa na kuzungumzwa, kwa sababu sio wazo zuri kujaribu kutatua tatizo kwa kuongozwa na hisia.
Watunga sheria wanasema kuzungumzia swala la bunduki au ghasia ni hatua tu za kwanza kuelekea kutafuta suluhisho.
The conversation around violence in our society has to be elevated because we got to change.
Meya wa mji wa Baltimore Catherine Page anasema kukaa kimya kuhusu ghasia kwenye jamii zetu lazima kuondolewe ili kubadili mtazamo wa vijana na sisi pia, sio tu kwenye ndani ya nyumba zetu, kwenye mashule, makanisani au kwenye jamii mbalimbali. Mjadala unahitajika kote. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Na sasa tukielekea huko nchini DRC ni kwamba raia wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo wameshangazwa kwanza kushuhudia kwa mara nyingine tena mauaji ya raia kwa kutumia mapanga na wengine kutekwa, hasa wanawake na watoto. Idadi ya waliouliwa hadi jana imefikia watu 13 na watu wengine zaidi ya 20 wakiwa hawajulikani walipo, wakiwemo watoto watano. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika anatupasha zaidi.
Hapa tuko katika kata la Buhiri, kata Paida mjini Beni. Watu wameuliwa kwa mara nyingine kwa mapanga kwa saha za jioni. Watu hao japokuwa wana silaha na kuvaa nguo za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wengine wakivaa nguo za kiraia, wakiwa na silaha wakati wa mauaji wanatumia visu pamoja na mapanga. Baba huyu ambaye anakataa kutaja jina lake amenusurika kifo akiwa anadondoka. Baada ya kunusurika kifo, anasema kilichowapata tukihifadhi jina lake.
Wanaingia mshambuli ya watoto, tosa vetu wanabeba. Nyimbo ni kwa kukabati wanabeba. Watoto nisa kingia na kushambuli yao. Saba alimaliza verification ya ile. Ndio anasema sasa bana kanyaka na mlango wangu. Tukasikia mtugari ya ba Sudan. Na kukimbia. Na balisha ngusa watu tatu hapo. Tini nzo niliona hapa kulikuwa bagange mbili benye balikuwa na vale ile tini na maro. PKM. Hapo. Masasi huko kabisa kayatokea.
Katika mauaji hayo, mbili kimunao wamekuwa waasirika safari hii, kwani ndugu zao wameuliwa wakati wa jioni walipokuwa kitarisha chakula yao.
Kaka itakufa. Ilikuwa natumika kutio sio. Usi. Mamaza alikuwa analia mzee huku, mzee tulikimbia vie na tuko kule. Sio basi nyati naikala mzee huku pale pale kwa hapa. Mtu utakuwa ndani hatari ile. Baisha kwa sikono Loza tulip balikuya pasi ya pompe oku balituwacha na tuko na shonga.
Sama basa babania hivi.
Wengi akina mama wa mbilikimu walazimika kukimbia na mizigo na kamba kichwani wakiwa na uso wa huzuni.
Kukimbia juwa vita na vita. Tulikuwa nasema ni mtana. Watukua nasema kitu.
Sasa mnaenda wapi?
Tunaenda huku. Tunakimbia.
Hayo yanajiri wakati ambapo Umoja wa Mataifa umewapa kwa mara nyingine mwaka mmoja askari wake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wasaidiane na jeshi la Kongo kutokomeza makundi ya waasi hadi mwaka wa 2019 kusaidia kumaliza waasi. Ila jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likipambana na waasi hao tangu mwaka wa 2013 hadi leo. Mauaji ya Beni imepelekea watu zaidi ya 1,300 kupoteza maisha wakiuliwa kwa mapanga pamoja na visu na wengine kwa risasi, lakini mauaji hayo yakishindwa kukoma. Baadhi ya raia wakilazimika kukimbilia inji jirani ya Uganda, wengine Ituri, Butembo na Goma, wakiuliwa na watu wanaozaniwa kuwa na ADF, lakini wakiwa hadi sasa hawajawahi kujitangaza. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika.
Nilikuwa natumika kutio sio.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunakwenda huko nchini Kenya, ambako tunaangalia ubovu wa barabara nchini humo ulivyosababisha hasara kubwa kutokana na ukosefu wa usalama katika sehemu nyingi, na kinachoshuhudiwa wakati huu ni msongamano wa magari na kuacha wananchi wengi wakiteta. Yote haya tutayasikia katika VOA mitaani kwa wenyeji wa Mombasa huko Kenya, kama anavyotuelezea mwandishi wetu Josephat Kioko.
Kwa majina ni Steve Odori, linalofahamika sana ni Chebo. Mimi kwa upande wangu sana nimehangaika sana na hii jamu ya Mombasa. Hizi container tunavyo sisi mizigo inayotoka kwenye kiwanda chetu kinatoka kwenye port ya Mombasa, zinaingia viwandani, vingine vinaenda Nairobi, vingine huenda Kampala. Hata wengi wa madereva wetu ambao tuko nao hapa mitaani tunaoishi nao pia wamekuwa kiadhirika, sababu hata manyumbani wamekuwa hawezi rudi manyumbani sababu ya jamu. Unaona, wakitoka bandarini wao ni moja kwa moja washapigiwa simu na wakubwa wao wapeleke mzigo unahitajika. Sasa inakuwa ni nadra sana wao pia kukaa na familia zao, jamani serikali. Tuko na wageni ambao ni wa Kongo hapa, tuko na Watanzania. Tuko wengi sana, kabila mingi hapa mjini kwetu Mombasa. Unaona, sasa serikali jamani, tafadhali hebu tia mguu na mkono kabisa na kichwa zaidi. Tupate kusaidika serikali.
Mimi naitwa Mohamed Abdalla Faki,
ama Modi Mula. Najulikana kama Modi Mula kwa sana. Mimi dereva matatu, ndiyo reli mpya aje, lakini si watu matatu tuumia zaidi, na hatuoni suluhisho kabla serikali haijaingiza mkono wake na miguu yake. Wao ndio kila kitu, wao ndio waweza kutusuluhisha. Sisi tukapata mambo yakawa mazuri na barabara yetu. Lakini bila hiyo hatuoni, hatuoni kabisa. Hiyo barabara zimeharibika vibaya sana, tuliziona juzi. Kuna rafiki yangu amesafiri juzi. Leo ndo niambia yuko junction na ntoka juzi Mombasa. Leo ndo yuko junction. Na yeye na Kampala. Hebu niambie. 3 days yuko kwenye jam wa simama. Kazi naenda vipi pande huu?
Tukitoka makazi tunapata magari haziendi. Fare ni hali ya juu. 100 kutoka town kurudi kwetu tunalipishwa 100. Saa zingine hauna hiyo 100, inabidi ukaze mwendo uanze kutembea kutoka town mpaka kurudi makwetu. Tunateseka sisi barabarani sana aki. Tuangalia haya mambo haki itakuwaje, maana fare zinapanda kila wakati kila kukicha. Saa zingine sisi watu wa kawaida tunafanyia pesa kidogo inamalizikia kwa fare. Sasa hayo mambo tuyaangazie jamani. Sa, watu wa pikipiki haswa ni fare yao ni 300 kutoka town kurudi kama kwetu ni Magongo. Mimi naishi Magongo, kurudi Magongo ni 300 haswa. Sasa mtu wa kawaida kama mimi sijui nitatoa wapi hiyo 300 ndo nifike. Juu wao wanaweza penya, ukiingia ukipanda pikipiki unapenya unafika kwenye. Lakini watu wa matatu hivyo hivyo wanapenya lakini hawawezi fika haraka. Unatoka huko kama saa 8 unafika kama saa 1 usiku ndo unafika nyumbani, watoto wako hapo wanakungoja. Hakuna vile unaweza penya ukuje haraka haraka.
Jamu umetofeti sana, kama tuna kazi watu tunajaza magari pale tupata mankuli yetu ya kuna nyumbani. Lakini sasa hivi tunaweza keti karibia masaa 3, uwezi jaza gari hata moja. Nimebaki naenda nyumbani hauna kitu, hauna hata shilingi. Labda mwenzako amekwambia anafunga saa 2. Akuletea gari uende kama trip 3 upate chako. Unapata anakuja gari inakuja saa 5 saa 6. Inakuwa uwezi tena kuingia kazi kufanya kazi. So jam umetuathiri pakubwa sana, yani sana sana sana. Serikali tunaomba tusaidie kuhusu pande huu wa mapato yetu ya matatu na jamu hii ilozidi.
Hii mko barabarani kila siku. Mwasikia sababu ni nini hasa?
Tusikia sababu ni barabara mbovu. Sababu ni barabara ni mbovu. That's why. Magari hazitembei. Kwanza jua mvuko unasikia barabara imeharibika vibaya. Sasa kuna gari inaweza tembea mbio. Unaona gari lazima itembee polepole. So lazima ziwe barabara ni mbaya. Watengeze barabara tuomba.
Mimi kama abiria sijui ni udogo wa barabara zetu na ubovu wa barabara zetu na magari yamekuwa mengi sana. Ingekuwa serikali ingeweza katujali, barabara zingepanuliwa, magari yapate nafasi ya kutosha, ndipo sasa jamu ipate kuisha. Tutaishi na jamu mpaka mwaka lini? Serikali iko wapi jamani? Wananchi tunahangaika. Nikiangazia wananchi wenzangu niko mmoja wao, mimi kwanza naadhirika sana, kishughuli zangu hazitembei vinavyostahili. Na maisha yalivyo saizi ni mpaka binadamu ujipeleke mbio sana na uongeze kasi kwa mwendo tuupate makuli yako ya kila siku. Asa mimi kama mkaaji wapo eneo hili la Changamwe ninayofanya shughuli yangu naadhirika sana, sababu wakati ule nikitoka na kimbia mahali kama mjini nikafanya mawili matatu mrejee kazini kwangu inakuwa ni nadra sana kufika, na siku inaisha nilikuwa bado niko nje. Asa hiyo inaniweka njaa na inafanya familia yangu inakaa hali ambayo si mzuri. Hata serikali ingeangalia hali hii ingekuwa ni mzuri, ipanue barabara, barabara na sehemu ambazo zina mashimo mashimo zizibwe, sababu hizo ndio chanzo za jamu. Magari madogo hayawezi pita mashimo. Hasa katuli anawasubiriana, maroli yanapopita na magari yanapopita ndio jamu inazidi kuwa kubwa. Sisi wengine tunaumia wananchi. Serikali hebu tuangalie hapo tafadhali. Tunalilia sana serikali na kwa mwaka mingi tunalia sana serikali. Mko wapi?
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Marekani imetangaza jana Alhamisi kwamba Russia haina haki ya majibu ya kulipiza kisasi ya kuwafukuza wadiplomasia wa Marekani. Siku moja baada ya kusema ni mpango mzuri kwa wafanyakazi wa Marekani na Korea, Rais Donald Trump ametishia kuzuia mazungumzo yaliyofanywa upya ya mpango wa biashara kati ya Washington na Seoul.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Eb Solomon, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. We'll be right back.